مدام نسلمكم سنيوري نبدأ بالمنوتي نصومي لي شلون تعال نمشي أمندي على المنوتي هيدر اللي هي كورسبوندنت زمان نيش أنا نستوى مرو أنا كورسبوندنت أي اسم لا سكرتير تنفرمان اللي أنا كورسبوندنسا ونو جوبتي يجب أن تقدم لهم الكورسبوندنسا لإرشيفين وما تقول دين الجمع
سكت فهدا إرشيفينيا اللوم من أنت رايس ووتر هاوس كوبرز مولتاش بي آر جي فرام أون كونتراكس as requested in the last PAC meeting very closing for the committee's perusal a summary of the key information gaps we came across in the process of carrying out our assignment ولوهيا من المنستير تالفنانسي ريكوارد follow-up to meeting of the Public Accounts Committee held on 5th May. Fejja t-tjatu d-dekta li ġew mħu għu l-kumeta t-laħar dan.
Fejja għu ġej minant il-PricewaterhouseCoopers ku fejlu għu ġej minant il-Ministeru tal-Finanzi. Mela, nistgħu nipproċedu allura għas-suġġett li għandna qudiemna u nitlob għal daqstant il-rappreżentanza l-Awditur Ġenerali joġbu minnaħa ta' PricewaterhouseCoopers u anke Alfred Camilleri, flimkien ukoll ma' segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Infrastruttura. Mela, fl-aħħar l-aħħar sessjoni l-ġimgħa li għaddiet konna wasanna fl-aħħar fażi tal dan l-iskrutinju tal-kuntratti tal-Vermont u l-Florida kienet allura issa fil-fażi ta' execution, ġifieri kif qed jiġi eżegwit il-kuntratt. U llum allura inkomplu fuq din il-fażi tal-aħħar fażi ta' dan il-proċess. Nistieden il-membri għal xi mistoqsijiet li jistgħu jagħmlu. Ħajbda. Dottor Sant.
Bil-permess tiegħek, Sur President, imma l-aħħar darba kif taf kellna wkoll submission tal-kuntratt oriġinali. Ġifieri l-kuntratt li sar Fairmount Fjord u Fairmount Shell li ma kenniex ċans ħansu li jomax inatawlna dak il-ħin stess. Jiena għandi żewġ mistoqsijiet fuq dawn il-kuntratt jekk permessiti. L-ewwel net, l-exhibits. L-exhibits mhumiex qegħdin appended ma' dawn il-kuntratti. Kull ma inatajna huwa il-kuntratt li għandu x'jaqsam mal-conversion tal-Fairmount Fjord. U l-kuntratt li għandu x'jaqsam mal-Fairmount Fjell. Imma kull kuntratt imbagħad ġo fih għandu lista ta' exhibits u schedules. Sa' nifhem li uħut minnhom jistgħu jkunu dettalji kif laqbad ngħid, dettalji. Imma pereżempju drawings ma jinteressawniex jien exhibit 4. Imma conditions of contract ma nafx jekk mhux qed appendi ma sibtiex. U mbagħad ukoll kien hemm l-aktar qed interessani jien pereżempju point 8 exhibit C company furnished equipment. Jekk qed ifhem tajjeb company furnished equipment hija referibbli għall-equipment illi Fairmount jew First Star issopplixxu lit-tarzda biex ikunu jistgħu iżduhom fil-conversion process. U dik hija materjali. Meta wieħed jistaqsi kif kont qed nistaqsi jien, wara l-valuation tax-xogħol finali. Issa dina milli nista' nara ma ġietx fornita company furnished equipment exhibit C kemm fir-rigward tal-Fjord contract u kemm fir-rigward tal-Fjell contract. Jiena qed nassumi li PWC rawhom dawn l-exhibits. Nixtieq konferma li rawhom dawn l-exhibits. U tu x'inhi l-impressjoni tagħhom ħa niqfuha at this stage. X'inhi l-valuation tagħhom ta' dawn l-exhibits.
Issa konferma li l-conditions of contract tajnihom fatt għandi kopja u nek ovvjament każ jgħaddi kopja għan il-klient. Ma ġifieri hemm id-dettall iktar tekniku fuq pereżempju temperatura tilħaq l-air conditioning ħafna dettalji ta' tip tekniku. ovvjerojnici drawings mux daktana.
Ma kelkom sajt taħħom?
Render to SFIs, mxa.
They were available, literally.
Dele beyond they were available, u du faċen zabija. Mux bis they were available, kelkom sajt dettalijat taħħom. Minister nħolġi jomjien, imma importanti, illi nkunu nafu l-daw kadu minnek, pala parti mil-kontrat.
U il-project server, taħ il-subfolder fejem il-kontrat, kienem ġifiri subfolder li kien jismu drawings. Però ġifiri, billi muwix miex il-kompetenza tagħna biex nitlu fil-drawings, ġifiri rajna għabda ħafna files li kienu markati drawings, fimt imma semmek wasalna in terms of verifying.
Ma ok, tajjeb li tajtilna dil-ħaġa, għax waħda mill-affarijiet li huma interessanti fil-proġett kollu u li ħarġet l-aħħar laqgħa li kellna. Kien li it-bord tat-tarzna ipprova jqabbad jew qabbad lill-Inġinier Cardona. L-Inġinier Cardona huwa insurance expert dak li għandu x'aqsam architecture u affarijiet oħra tal-vapuri. U hi rriżulta illi effettivament qabduh biex jagħmel investigazzjoni tax-xogħol fuq il-fjord u l-fjem. U sa fejn nistgħu naraw aħna żvinta kollox. Tifhem x'qed nipprova ngħid? Allura il-punt li qed tgħid inti li ma kellkomx xans titklu fiha din biċċej u ma tħallsux fiha huwa materjali għall-punti li għandek moħħija. Fuq drawings, da, drawings għed nitkellem.
Għonek nitkellem fuq dawk li għajdu l-om l-SFI, l-specifications ta' drawings, nintu zawa l-costics. Ġifirin bat, kienem il-drawings kifem fil-rapport, kienem il-modifika ta' drawings, kienem il-revisions tal-planijiet.
Ma kienu l-base plan dawk, mxek? That was the starting base. Għalek importanti li nkunu nafu ma etto tajduna li konfermajtu li qegħdin hemm, ma tħaltux għax mhux il-kompetenza tagħkom f'dik l-erja. Qed nagħmilha jien dak to dak mal-punt dwar l-Inġinier Cardona.
Fil-report hemm xi eżempji ta' dawn l-specifications ġifieri per eżempju jekk jara per eżempju kart page 19, eżempju ta' weħ minn da' drawings, ta' l-SFIs kien hemm xi 400 minnhom ġifieri.
Jiena it's Greek to me, arm in Greek, ġifieri allura mhux qiegħed. Sempliċiment the point is li ma kellkomx ċans intom jew ma tħaltux fiha in terms ta' mhux audit ovvjament, imma scan tagħhom. It's not your competence. Min tajjeb jien?
Ħalna fil-costing, mhux fil-drawings nifisha.
Tajjeb. Issa bażak għandu x'aqsam minn mal- Exhibit C, Company Furnished Equipment. L-ġenir najta li xija materiali, di biex ma jkunx jem għet jasab għet infetta, l-ebda interess infetta, l-ebda nassigurabu. Kenna dik il-diskussjoni li għada d-dejja, intom għandkom l-argumentakom jien għandil argumenti għaj, forsi għandkom raġun, intom forsi għandil raġun għalmet jien, dwar l-valuation fuq il-books tal-Festar. Hija ċara li dik hija materjali ħafna biex ikunu nafu minn għandu raġun. Ġifieri hemmhekk nixtieq nkun naf Exhibit C dak li għandu x'aqsam ma' Company Furnished Equipment eżattament sa fejn wasalt intom.
Mr. Chairman, I don't think we went into the details which is studio l-appendices kollha. I'm sure ma nafx fil-li tuzzassu tazna li tagħkom kopja tal-kuntratt to make it available to you, no mhux minn għandna ġi.
Ma minn ħadd tagħkom issa, intom tħallsu fihom.
Tipprova nara, tipprova nara m'għandix kopja.
Ħana jdek għalix sużar, biex tiżemmejtek il-valuation.
Għajda x'inista.
Meta żemmejtek il-valuation fuq il-books tal-Festa u l-Fera, you came very hard on the point li in your view dik il-valuation li hija reasonable għalik. On the books tal-Fera.
On the basis that research revenue ta' prospectus, ta' first, ta' order issued documentation, anki l-accounts tagħhom, interessi kapitalizzati, cost kapitalizzati, and the prospectus they give a breakdown, anzi, ta' kemm nefuq fuq il-magni, kemm għodrom, qabel sentin, qabel ma' ġewġu t-nikolzan ma' talsa, kienu ġa ordnaw magni u affarijiet oħra. Under accounts it did do that affarijiet.
Exactly. The point is this, is that hawnhekk għandna dokument li supposti jagħti the actual production schedule tagħha. Ġifieri, jiena kont nistenna meta tagħmel li dak l-statement li għamilt int, li tkun konfortat ukoll mill-statement ta' Exhibit C. Issa jidher li Exhibit C ma
kalniex fih. Jiena dak Jak na rajtu miak. Ma pan sibu, forse anak o computer, się nie sta raule, raule po kuor.
Ma pan deśał miak. Ma nie fiem absolutamente jego na sam.
Ole, ma jajtek bibili, magni.
E ma il konkreti oro, ci sta uo. Illi meta bdejt titkellem fuq il-valuation kwa valuation, kwa għed timxie bis. Fuq il-rapporti as published by firm. Għed nifantaj jibin?
Kon qed nimxu primarjament fuq l-accounts tal-ferma, l-istess evidenza li kontu qed tipproduċi li forsi kontu qed tifhmuha mod ieħor. Illi fejn l-istess website u l-accounts tagħhom, prospectus tagħhom jispjegaw x'kost soħra kellhom, x'kost soħra kienu mhux kuntratti kellhom u għaliex u kif ukomme.
Min naħa l-oħra hawnhekk għandna d-data. Jew suppost għandna d-data, exhibit C. Li tindika x'mar fil-conversion extra mill-value edit ta' tarsna u extra mill-value edit ta' kemm jiswew il-barges originarjament. Right? Exhibit C would be a very important exhibit.
Exhibit C would be the list of the equipment extra to the conversion exactly. Costs. Se kollu l-ispejjeż kemm nifquma fuqhom. U ma jikonċenna dak l-equipment li huwa l-maġġor parti m'għandix dubju. Li kien se jitlu tarzna responsabilità biex huma jinstallaw. There might be more costs li m'għandux għasuma tarzna xi tarzna ma jdaħlux fiha. But I would imagine the major costs would be items li tarzna kienu voluti biex jidaħlu.
Għan conclude, on the books tal-first, the fair amount, l-valuation ta' total assets tal-barges as reconverted would be this. The original cost tal-barges plus the cost of equipment illi first arxraw, plus the cost of the actual work conversion bil value added taħħa fit-tarsna ta' Malta, plus financing costs, u other ancillary financial costs.
Plus some overheads. Plus some overheads u forsi kodem xie affarijiet li huma xraw u li tarsna ma tkunx involuta biex tinstolla, but I don't think that will be major.
No,
I think major
no,
items.
No, because the actual fair amount booking on the books is when first star when Fjord and Fjell left the Tarza.
There will always be something. It will be the uniforms of the staff. It will be very
easy. Kemet ya 2%, 3%.
Or there, I can ask you.
Hello.
Very tight.
I mean, not really. Not really. But the Mia Exhibit C would be very important in that context.
L-inishtiq relevant u kolla dal-punt fil report page 31 hemm skeda tal-pjan tal-proġett ta' conversion u mek hemm ċar ukoll li hemm dal-company furnish equipment fil-fatt nixtara ħafna qabel ma sar il-kuntratt ma' tarsa jiġifieri nixtara xi awwissu hemm tabella bil-milestone plan li jippreżentaw l-FHT lill-investituri tagħhom li u koll substantiates il-campaign announcement li kienu għamlu fej kienu spiegaw li xtraw il-magni u l-affarijiet l-oħra għal $25 million fil-fatt u koll toħroġ mill-accounts ta' year ended December 2006 li huma parti mill-prospectus.
Agreed, Sir Muscat, I'm all this refers to the point, to this mean, as mean, meta Mr. Van der Berg was in charge, was responsible, right? Issa in the meantime nafu li din shareholders qed jagħmlu u għamlu claim kontra Mr. Van der Berg għal 46.3 million claim għal damages covering that period. Mhux hekk?
Tartart, nħabba li kien hemm delay fi delivery tal-bastimenti, kien hemm loss of income u kif.
Covering the whole period. Jekk tħares li covering the whole period, u jekk tħares li loss of income il-lista kien hemm anki in terms ta' turnover li għandhom bħalissa. 46.3 million does not explain that. Bil-istat kollu. Jena, nizzilt l-accounts taħħom il-lum, turnover taħx għandhom bħalissa u għacħar, it does not cover 46.3. Ġviri jem xaħġa oħra, innajn. Id-data li għed semmijint data refers back to Mr. Vandenberg was reporting to first time. U għall-uressa, Fairmount, il-shareholders il-ġodda, għed jiklaim jom Vandenberg their damages, their liabilities. Fatti, mxie. Dak il-mussosja li kelli.
Ma fatti li mxie għetnajt, mxie għetnajt, l-ammont.
No, ma Exhibit C would be a crucial element.
Għet u din Exhibit C. Titkellem lista teknika, titkellem xinu ma l-items.
Mxie trusters tajt u dal-affarijiet.
Skużi.
Trusters u għekta.
Għet titkellem fuq trusters, l-MBs, nautical communication, drives, kolla, l-switchboard, d-DPs, ma nafx xinu ma, u redundants. Cranes, lifeboats, davits, wagboats, boats and davits, emergency sets, anchor winches, chain stopper, cargo winches, tank sounding, and the off tankers. Because sightings were over what had obviously the what was bought for from Varstila. You matrusters and marketing nautical communication and drive for the switchboard. No.
Indikazzjoni mill-ammetnanx mill-annual report tagħhom tidher indikazzjoni ta' $25 million.
Imma huwa jiena mhix accountant, jekk it was posted into the books at that price. Ovvjament hekk se tidher. Il-mistoqsija mbagħad tkun whether it's the real price or not. Lajn tiegħu laqgħa xi ma nistgħu nirrispondi fuq. Imma the truth is qed ifittxu ma 46.3 million damages.
Tifittxu for mismanagement of the contract, for the firm out marine, where the agent study PhD to project manage the conversion process. What I do li kienu inefficiente hafna for the conversion process, tilfu hafna hin, tilfu zmin at the expense of a PhD, and they are suing them for that. Unfortunately, this palita firm out marine pala management affetta anche il tazzna, ma tazzna che è firmato contratto fino a certa liability totali on the fixed price, so that's what I'm saying for.
Ma che tal tazzna, Mr. Zahar, per lì che conem claim al damages, dopo il damages to come mentioned with the damages li con soffrit.
And
the tazzna has to be correspondence between 46.2 that's being sought for and the actual liability, eh?
The damages are for loss of income, kienem peri, dana suppose, haddu l-fafu, santin abel, tilfu santin profitti. I don't think it's correlated to the cost of the ships. We're not the cost that they challenge out. The cost can, first of all, they challenge out, can firm out money, can be efficient to project manage the contract. And we'll cause that from...
My point is made.
I think maybe for my name, Dr. Sam, but this is evidence of what they have for causing if they can start from to tell them on the lack, the inadequate project management to firm out money. Li suit l-FHD skontuma dilej ta' kulli sentejn fuq il-papuri.
Punt wieħed biss ta' il-fatt li kien hemm dak il-mismanagement jew akkuż ta' mismanagement impatt allura fuq it-tasna fl-eżekuzzjoni tax-xogħol taħ fis-sens illi jekk huma ħadu żball designs tibgħat jew jew bidlu d-designs jew affarijiet bħal dan kif irriżulta anke mir-rapport. Dak kien ifisser li minħabba fek it-tasna il-delejat biex
nisteżegġu.
Ok,
mela. Il-bira fetta. One of the points li sfortunatamente il-relazzjoni professjonali, ma biex nibda relazzjoni, ferma utmeri, ma tazna, relazzjoni li għanda ma l-FHD, ma tazna kienet forsi daħlet blindly għal-kontrat li b'sax t-managġaj, fuq il-bazi li forsi kienem parġa ta' t-managġaj, kienu totalment bitlu fi. Ma kellam tazz fuq kieku il-klient kien better organized, inti pratazna kien fuq il-vantaġġu kol.
Għalek, għestaj wasta li fej, tarsna l-għura tista tfittex tarak ma kellix damages para rizultat tal-mizmanilment minna ħatija, ma da mux punt ta' dan il-komitat.
Fortunatament, la kien xe relazzjoni professjonali maħħom, primi jalla, ma mux relazzjoni professjonali maħħom, u it-tarsna ċettat kondizjonijiet tanti tsin legalment. The better FHD xeba u bil-ferma d-meri u kħeċew u għadu għahna sanin minni ċew u ma ċew l-ura għadu ma jimportanix il-temt u ma l-oħrajn il-temt li settantkom sen oħra biex tibnu għek għal-kontrattu l-għana rritina u ma jidu ċedu bċejn ma għasuk banani fuq ċejn they insisted on everything.
Komplu għallu għafu il-part, tiret parti tal-dal-pun ġi kjarifikat tra virgolette. Nistgħu mmorru iktar għalissa l-eżekuzzjoni tal-kuntratt. Tkompli dottor sam ngħidlek. Memħadd.
Nixtieq li tagħtuna ftit informazzjoni fuq il-variations, kif inħadmu l-variations. On the one hand kienet lampsa. On the other hand min-naħa tal-management tat-tarsta kien hemm konfidenza li bil-variations they going to get through. Kien hemm variations across the board. Eżattament, li ma nistax nifhem jekk kienet lampsa. Kif daw jitlu mbagħad il-variations? Itsejder lampsa or the variations.
Il-kuntratt kien jipprovdi għal-variations, kif għandek il-kuntratt inti minn għalija
plus
dan ikun issir żball. Li ġifieri mhux hemm il-fixed price għal specifications li kienu provduti u mbagħad provvediment ta' variations, il-proċess kif jiġu komunikati il-variations, kif jiġu accettati, ġifieri kemm kien hemm fil-kuntratt kien jistabilixxi proċess ta' tliet ijiem fejn il-jar trid tirreġixxi wara tiżmi tliet ijiem għal variations. Saru kif għaw fil-report, kif għadna l-ħadar ba' ukoll, saru ħafna variations fil-fatt fuq l-ewwel bastiment kien hemm xi 206 valur ta' 20 million. U il-maġoranza ġew aċċettat, però il-maġoranza fin-numru mhux fil-valur. U kien hemm tliet variations partikolari ta' Bekko Kuntek li kienu l-ikbar tlieta li ġew push forward għal final settlement agreement, jiġifieri ma kienx hemm ftehim fuqhom u sar ftehim bħala part mill-proċess ta' settlement. Ġifieri, li ġara mbagħad meta il-variations fuq l-iktar parti tal-iktar parti diffiċli tal-kuntratt ovvjament, kien fuq il-parti ta' Babcock li huwa l-engineering u parti ta' Amtech li kien l-electrical. Li fil-fatt fit-tieni vapur fuq il-fjell kien hemm negozjati biex daw il-variations parti jiġu jitlu fil-prezz. U parti oħra jiġu mneħija mill-iskop tal-kuntratt. Ġifieri in recognition tal-problemi li ħalqu l-variations fuq l-ewwel vapur. Nax kien rispondejt
domanda. Ma naħsibx li rispondek.
Le okej.
Għax li interessani mhux id-dettalji, li interessani huwa jekk il-proċess ta' variations kienx jieqed jitħaddem tajjeb. Ġifieri I'm aware li hemm dal-window għal-variations fil-ftehim. Imma l-mod kif jitħaddem dal-window. Was it a reasonable thing to do like that? Per eżempju, kollox in writing. U xek. Issa, over a weekend in writing. Xiġri. Jekk Vandenberg jisparixxi, jkun qed jirranġa xi bażwa xi ħaġa x'imkien ieħor, xiġri. U mbagħad, the other point ukoll. Ir-relationship dejjem kienet Chris Bell ma' Vandenberg. Am I right fuq al-variations li dejjem ġara? No? Għax il-kuntratt hekk jgħid, Berg biżadi Bell. Ekki għajt
il-kontrat. The appointed representatives fil-pratta kienem il-project committee
u kienem... Ma dak għal-fjell għettajt, bħal xiwod li?
Għan għal-fjod. Sanad li kienem għal-Michel Gannado xiktar kien volu fil-dettar. Ma l-issues ġifir il-variations u ma dokumenti li huma substantiated, ġifieri dokumenti estensivi, variations, biex ma tkunx it-traġġi tkun dokument tekniku għal variations il-kbar speċjalment li jagħmlu l-każ għal fej sar il-variations ġifieri li jindikaw li qed jirriżultaw minn xogħol li ordna l-klijent iktar milli kien fil-the original specifications.
Allura għal daw il-variations ovvjament kienu kien hemm valuations addizzjonali fuq dak li kien ġa miftiem biex nissimplifikaw. Eh, li juru dik id-differenza. Issa il-106 variations qed li kien hemm kważi approssimativament kien jammontaw għal 20 million. Bħala valuations daw il-variations. Yes, min dawn il-20 million allura? Qed nassumu li hum hekk ta' xogħol addizzjonali li ġie mitlu. Kem ġabret il-tarsna?
Ġabret 6.9 million, kienem ammont totali ta' 19.9 million, kienem fuq phase 7 fuq level vapur, li 206 variations, ġabret 6.9 million direttament li approva l-klient, 13 million ġew disputed, u kienem on the final settlement ġabret
30% tal-klient taħħa,
basically. Xaġi? Kważi nofs, le nofs.
Kważi nofs, 6.9 u 3.3. Iġu jisu 10?
10 min 20.
Ma jtajt fjord fjord?
Le, fjord bis, nitkellem.
Ġifir meta kienu jiftiemu fuq il-variations, fl-execution, ma kienx ikun bil fuq the cost of that variation, kienu ħallu għama jisiru xogħol u mbagħad kienu jibqgħu għaddejjin. Għax veru għandhom tliet tim, ma jew jissettil jawa jew inkellem ma jkomplux ix-xogħol.
Le, għax fil-kontratt kien hemm miktub li l-għonet il-klient kellu il-faċilità li jgħaddi l-instructions jew bil-miktub jew anke verbali li l-ewwel ħaġa. It-tieni għalkemm mbagħad it-tarza kellhom 3 days to respond to the request. Jekk ma jkunx hemm kbir fuq il-variation, it-tard ma kellha tkompli bix-xogħol. Mbagħad that particular variation order would be referred possibly but to further escalation or possibly arbitration at a later stage. Ma kellix it-trid li tuqa fix-xogħol sakemm ikun hemm ftehim fuq variation li tintalab mill-klient.
Ma jekk il-variation ma kienx hemm bil-fuq, ġew ħafna darba tkun ta' natura teknika, I would presume. Jekk m'għandix tekniku ta' għandha xogħol ma nifhem xejn, ma jekk jitlobuhom varjazzjoni li pereżempju iktar sna trid has to outsource it to more expert manpower ħanajdu hekk. X'kien jiġri waħda mid-diffikultajiet biex tibdil li kien ikun hemm li kien ikun hemm.
Għadana naqra klawsla fil-kontrat li kwotata fil-rapport tagħna ma naħseb hija fundamentali. Il-kontrat jinkludi klim bħal dawna. The specification is to be taken as giving a reasonable and fair outline of the scope of work foreseen to cover an efficient and complete conversion. The work has been detailed in as full a manner as possible and all dimensions and measurements are given in good faith, believed to be correct but not guaranteed. Contractor has to verify the extent of the work, the dimensions and measurements involved, and consequently this specification is not intended to limit the scope of the actual work to be performed. At jajdu, tara fil kontekst ta' klawsi l-oħra. Jiena tajtek daw drawings, inti ċċekkjajt bħala kontrattur, u inti minissa ti responsabilità sta' prov di xogħol kollu. U hekk inaccuracy dawn id-drawings, inti responsabbli xina tajtek kull ta' sit iċċekkja. U ta' tramet responsabilità tiegħek. Kull darba li hemm variation order, klejn bit-tazna, li tiġi stabilit wara. Stabilit wara li jsir ix-xogħol. Hekk il-variation, tazza ma tistax tieqaf taħdem, x'għandha u distajm li mitbuqa. Oġi stabilit wara. Hekk dan l-extra work kien riżultat li huma femu ħażin kemm kien hemm xogħol in which case responsabbli huma u jridu jużomluha huma, jew kellha għax kien hemm tibdil vera minn dak li oriġini li kien iftiegħ. Wara pereżempju ferma ġew għaruma misma bid-dinar magni. Bidna l-maġni, san konna maġni erboħra, għura b'l-fosse Engine Mountain, su għaj takuma variation order, għas impossibli tkun tafa. Ma kien rizulta li drawings kienu għazina, mi flok jemma mountain, jemton ħamsa. Kien jgħadu li takum sakrajt għanti, kien għadek li kajt għanti, li kajt jinta ċertajt fix price dak il-riskju kollu. Ġifiri, on jgħu these variation orders, kien hemm l-immaġna dibattu tekniku ħafna. Sa fejn sta niklejja u fejn ma nistax. U dejjem inti marbut kontrat, fejn ti firmajt upfront, fejn qed jgħid, jiena drawing sabtom, filmtom ħadd riskju tiegħi u jien tajtek fixed price għal dak ix-xogħol. U għalhekk mhux ħafif, mhux ta' tandi ordini ċar. Issek inti ċċetajt prezz biex tibni villa ma għandhekx kif jak magħha.
Elik in the dark.
M'għandekx ħaddik karezza li tab x'inhu registrax mhux ekstra. Tiklejja u bad tinnegozja.
Jekk nista' nagħti eżempju, jekk wieħed imur fuq page 19 tar-report, hemmhekk wieħed jista' jara fil-grey box. L-specification biex il-vapur ikun lengthened by 12 meters. Ġifi hawnhekk li daħħalna fil-report mhuwiex an extract ta' specification. Dan huwa the full specification kif ġi miftehem fil-kontrat. Ġifieri wieħed jista' japprezza li meta wieħed qed jagħmel elongation tal-vapur by 12 meters li ikollok variations arising out of those very loosely worded specification huwa faċli ħafna.
Ċesort ta' miljun. The specification is at this high level. Fint pala tazna qed tieħu riskju, li meta dik high level biex expose it in detail, ekku 10 minuti jew 10 minuti kont issu jkollu huwa fuq. You must know really know what you are doing biex jidħol kontratt dak it-tip. Wara switch it, I think it was beyond that.
Kienu materjali problemi tal-variations, skont inta? Was there a problem with the way in which was phrased the document?
Material fl-ammont, ma ovvjament materjal eċtebu 50% tal-valur inizjali.
Ma kellu raġun il-management jgħid li nikkonfort fil-fatt li I can get some of my losses on variations
If target can Luigi Bush 20-30% in variations for Fajabo 50%, then my problem is we don't have nectar mill costing original, which is a tabella, for example, page 84. Mathatish Bush 50% in variations, yes, so more material. Pero Majabru is a Jabru 10 million hectare in variations, as we own 34 million hectare in budget.
Dal punto di vista del sistema di tante punti con il tecnico tutto il purchase of direct materials minix ċar f'moħħi eżattament liabilities kellettars ma fuq il purchase of direct materials il-ħafna minnhom saru ta' xejn jew kellhom jerġgħu jinbidlu jitħassru whatever x'inhi s-sitwazzjoni hemm was that a charge to the company or a charge to fell out għax kif finta jien ħafna drabi kienu qed jagħmlu ċerti xirijiet it-tazna. Illi bad jgħidulhom għadnilkom ħażin u they carried the can. Is that the case or not?
Aktar on page 56 qed nispjegaw huwa riżultat tal-istess syndrom li konna nitkellem fuqu biex minuti ilu. Inti aċċettajt tagħmel dax-xogħol għadu mhux definit u bdiet tixtri materjali għalih, drawings jitbidlu, tarfa l-kuntratt huma dik li għandek drawings avvanzati u għandek subcontracted drawings, ma tlaqtu stess għal-miegħu u daħal kollok kumpanija oħra biex tibda mill-bidu tagħmel id-drawings tiegħek. Għat il-rizultat jindi xħed affarijiet li għakwax mandek bżonnu. Daw baqa kolla fuq tazna. Ma dan huwa il-tip ta' dan huwa riskju kbir li daħlu għalih dabra ma' d-damam.
Ma' s-tenna f-tip. Għamil, jini s-tijemmi għak, l-amsa. Tini z-instructions għan kifad dan għamil, u naħdim lek l-amsa. Inti tini instructions għzina. Jina nishtri materjal. Tajdi sorry, tajdi instructions għzina. Għandik instructions għan. So you carry the can for that as well.
No, no, no. Mumshak is a tabanja, doctor.
I should make him adjust his life. It's final settlement.
Mumshak, Kikucharaek. Kikucharaek. Kinikolom is the electrostendon, you are going to tell Mumshak. You know, if them are wishing the electric chashur. In the title drawings. What title ma Parislium? So now I've been into responsabilium. In a dada kiva, in responsabilium. Let me check around it. Differenza kbira minn dak l-eżempju li ħajt li inti jaħdem kif u biex minn disk għandek kuntratt fer. Hawnhekk aċċettaw li jekk huwa l-kuntratt jaċċettaw li dawn id-drawings huma suffiċenti tajbin u ċertu warrant jes jiena ħadhom minn good faith u ċamt għamilt iċ-checks tiegħi u kuntent li bda l-approċċ stanti dak li inti tixtieq. Wara definition kontrattwali ta' dak li tixtieq biex u drawings għasu drawings qed tagħtiha high level, sa tkabbal li vapur by 12 meters. Il kontratti tiegħi titskapa li kafu ba' 12 mil, eżamu ma' drawings, jina rajtom naċċettom, ma' tajbin jew sejna, inti għandek obbligu for this price, titkapa li vapur ba' 12 meters. This is the extent to which the contract that kifadna legalment was one-sided. Kommerċjalment kien fih, jisiru kontratti tiegħek, kemm jisiru ma' minn nies li jafu x'qed jagħmlu. Ma' nafx x'qed tasa' tiegħek, ma' diex kapaċitajiet ta' nafet tagħhom.
Kien jafu kemm qed ngħidu x'qed jagħmlu.
U l-purchasing kien sar minn source wieħed tal-materjal mingħand
l-istess page 56 fil-fatt dali ċajt John Zar. Daw l-ammont li nixraw baw in stock baw mantu żewġ kienu kwantifikat fuq l-ewwel kuntratt ta' 1.6 million euros biex inpoġġu fuq kuntest fuq purchases ta' materjal ta' 28 million. Li parti minnhom imbagħad mhux kollha, parti minnhom intużaw fit-tieni. Wattini vapur.
Full fiam.
Ġifri, il-net loss mi daw kien l-spicċa xie 700,000. Figur n-snajda għazati. Pala domanda ta' Dr. Manġon fuq il-face our purchase, per esempio, fuq kol għonek għandek lista ta' suppliers, kiktar suppliers principali, ġifri kiftara fuq page 57. L-lista hija varja u m'hemmx ġifieri well spread out ikbar wieħed. Huwa Imtech 4.8 million, Babcock, MSC, Trisan, Steel u affarijiet hekk ġifieri l-istensiva ta' suppliers differenti. U l-istess ħaġa fuq fija hemm l-issa wkoll fir-report simili.
Għawek ukoll page 57 tgħid li kien hemm 24 suppliers. Meta tgħid well paid amounts exceeding 0.25
ta' xiri qabeż €250,000.
Quarta miljun euro. Ma l-ok ċiri, jgħamu x-inkluzi ta' dil-list.
Għena, daw 25 li għandajt dil-list ta' ġifiri. Da' 25 li għandajt għamu ġu 23 miljon minn total ta' 28 miljon.
Id-dirista, indikativa ta' ħagġa, Mr. Pritchebelt stmaw ħazin kjem sejdu miċxol, kiko da' dak li s-sijat għal uverbaġin. Għata naqsu l-prezz, biex għax naqsu l-prezz, fuż stmaw miċxol ħazin. Pala sija ta' kimur potenza ta' tazna. L-ikibbar s-bal fundamentali ta' l-ikibbar loss u għalli meta ġew raħt l-tim ta' negozjati għacċettaw prezz fixed. Fuq specifications la' ma' kienux avvanzati zejjed. U da' xejn, labu għaddu, jisom ġebu ruħom, kif ġebu ruħom fuq xie priper, ta' mede, kutti għadan ġama xie fuq l-ekkessi kontinuament. Bat, għakan disbar, kutru għajsom għu 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 Għandek sabu special purpose, bejk il-kumpanija ta' posta with limited financing għaddi li xu għadda flus, biz għandi kontrat, għadda ġew għassiju no, għallukom għaddu l-om, nġu għu 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 għu
But fuq aktar page 86 għandek l-analisi teknika ta' kif ġie l-loss for procurement meta tu l-materjali, subcontractors, u back charges, s-fuq 8.8 million iktar fil fat minn l-istima originali. Imma bħalma s-fuq 8 million iktar fuq il-procurement, 7 miljon fuq
il-labor cost,
2.4 million direct labor cost, li ma' proħdew xal-jom, tipo scaffolding. Regain u għafna f-farri t-għara li għumma semmi għifir report. 2.6 million other direct charges li għukoll u ma semmi għawnek. U 3.9 million fil final settlement pala penali. Liquidated damages or warranty which they gave up. Ġifri kif tara hawnhekk il-lossi jaspredjata fuq il-tista' tgħid fuq il-headings kollha tal-li appertanu għal-kost tal-vapur. Ġifri din loss ta' 34 million illi huwa kost iktar li mbagħad ġiet mitigata bit-temmin variations li ġabru iktar minn prezz oriġinali.
Ma inha tajtux ispjegazzjoni għal dawn sejħa comedy operators meta kont.
Sef il-report kollu jidħol fil-dettal ta'
il-mustar ma' jina. Il-kif sar dan
il-kif. Hemm ħafna.
Xaw nisu salient points fil-rapport. Hemm ħafna li għat imma.
Kif se ta' bat per eżempju.
Kif ġustifika ħana jdu għed.
Il-report jidħol f'ħafna eżempju ta' fatturi differenti li kawsaw il-loss. Per eżempju, kien hemm loss u sejż ba' xaba miljoni kienet minn kontrat wieħed immessi subcontractor li falla, kellhom idaħluhom il-floku, il-kost tal-ieħor kien iktar għali apparti mill-interruption li kien hemm fil-proċess. Każijiet oħra sempliċement li meta ġew biex jikkontraktjaw ma' subcontractors li minna lihom ħtemu magħhom. Qas wieħed fundamentali kien id-designer ma waslux miegħu kollhom qabdu wieħed ieħor. With all the implications that has on contracting delays u affarijiet oħra. Każijiet oħra spiċċaw kontraktjaw ma iktar ma kulx għalli għadda iktar jibda joħorġu ċar ix-xogħol meħtieġ u lo subcontractor spiċċaw jikkontraktjaw magħhom iktar minn dak li ħasbu. Għak jista' subcontractor qed jaraw ix-xogħol jiżvolġi qed jaraw l-ħtiġijiet dejjem jiġbu tal-kuntrat qed ifutu miljun pounds biss fuq dak il-fatt subcontracting u kull xar ovvjament. Ma m'għandix id-dettalji kollha hawnhekk ma nimmaġinax subcontractors daħlu back to back fixed price kollha daħlu naħseb jiena fuq ix-xogħol kif iżvolġi jiruħu. Ġifieri oħrajn kont tajn eżempju dakinhar, per eżempju ħajtim wieħed biss il-cabling. dal-jom li kienem zon 60 kilometers, u kienem zon kamitejn li
għom. 200
kilometers. This is the extent to which the drawings were out. Parti minna dik kuprawa to evaluation order. Għafla minna re, suċa għumma, mizgħu tkom ideja, but then I do design can be inaccurate, u sempliċement isma, mifluk bidan bidonos. 60 kilometers, which are 20 kilometers, ta' cabling, very expensive cabling.
Il-mistoqsija li apparentement jekk ma kienux preparati biżejjed, imma they were nies li kienu fil-mestieri biex li żbalji mhux fuq item wieħed jew fuq ħed waħda, they recur all throughout u dan li huwa nisplej għax tfalli l kumpanija li qed tibdilha magħha, tfalliet l-ek imbagħad tirrekorri għal xi kumpaniji oħra. I mean hemm spjegazzjoni raġun ma li f'kull fażi tal-proċess, ma f'kollu from A to Z, minn negotiations, sal-implementations, minn la sa Z, kull fazi huwa kollu żbaljat. At the end of the day, kien nies li għandhom esperjenza as fixi prepare ħanajdu kif inhi u minn kien il-bell negozja u anka Krause, kienu nies li huma tal-mestier u għandhom background. Għalhekk qed intaqsi, ma dawn, xi spjegazzjonijiet reasonable li wieħed jista' jaċċettahom l-argumentazzjoni tagħhom għal dan it-tip. Konna nafu b'dal press li titla daqshekk imma aħna ridna xogħol biex naqs nżommuha miftuħa. Tgħid hemm argument imma illi fatt da mar-riżulta mkien, mar-riżulta qatt li kien hemm dan l-iskop, anzi kienu jgħidu li kien hemm profit minn the whole process, jiġifieri dan l-iżbal hekk enormi minn nies tal-mestier huwa xi ħaġa. Jina qed insiba diffiċli biex naċċetta li ma kienx intenzjonat, bażikament dak qed ngħid.
Efimni, ma tistax qatt tkun ċert fuq intenzjoni ta' nies. Nistgħu ngħidu l-impressjonijiet tagħna minn dak ir-riżulta. Ewwel ħaġa l-iżbalji prinċipali saru kif qed inti fin-negozjat tal-kuntratt, ma hemm żbalji throughout li jibqgħu għaddejjin fehm u minn nies differenti fehm throughout this. I think kif qatt inti tarsna tal-mestier ma mhux ta' xogħol. Dan huwa xogħol ta' xi building ta' komplessità li riżulta prova ruħu li huwa well beyond the capabilities tal-jawt biex jmaneġġjaw. Certament kif ġi manage minn A to Z. Ċirkostanzi kellek il-background ta' l-Epidor report li kienet jgħid għandna bżonn every couple of years għandna kuntat of 10-20 million of the very high added value fejn qed jiġġenera ċerta okkupanza għall-ħaddiema. Do sort of pressure in terms internament tal-management x'taq jieħdu dan ix-xogħol and the xogħol the point saru żbalji kommerċjali in terms of the willingness to take on this work. Għal foja kienu jafu l-għak kif il-bidonet, għak kif kiku seħ kollox kif suppost, kienu kollu contribution of 4 million for a year of work, ġifiri musta kien seħ għalli bottom line favorevoli, ma kien ikun ħafna ħjar minn dak li kien ikollhom fil-passat, ma this is the industry in which it was in. It is not a very efficient yard in terms of the processes for the equipment li għandu. Interessanti taranki l-website tal- Fed Star, kif jirriferi għal proċess tal-Asla ta' shipyards, fejn jillamenta at a point in the prospectus fis sens palissa s-suq huwa biżi ħafna u ħafna miljard ixtaqna naħdmu fihom huma kollha okkupati. La ma jgħidha qed jindika s-sna kienu nispiċċaw hawnhekk għax ma sibniex miljard interattrezzati li jistgħu jaqduna. But this is the reality. Ma tniġu l-jard, ġie dan negozjati over a 6-week period. Meta ġie dan negozjat, meta għadu kemm laħaq chief executive ġdid, kontrat ġdid, għandu a role, għadu CEO kien ġdid, role ta' executive director, u bad daħal marketing executive ġdid. Change, kambjament fix-xogħol, kambjament fir-ruoli, attentat li għadu ktar autonomija lill-management, għafajt ma sarux kif suppost hawnhekk, fis-sens li marketing manager ġdid jingħata wisq libertà l-inizjattivi li ħa biex jagħmel il-kuntratt għandna dimna bosta xhur u ma kienx hemmhekk, iċ-ċemer ma kienx hemm, kienu bob telqu miljard, ma kien hemm fi żbel kelli mlieħ fi tul number of times kien sa distrut dal-kuntratt u l-affarijiet li ġraw. Jagħmel forsi missu kemm ta' supervision fuq, ma kienx għal affarijiet dak iż-żmien kien okkupati ħafna u tħalli wisq l-affarijiet persuna waħda. Laqsi affer li twaħħal fih, għax meta tara l-costings tiegħu anke jumejn qabel l-aħħar negozjati, kienu dettaljati s-sibi u qed jgħid jiena li hija l-għawda riski dal-proġett u hemm bżonn ikollna rabbi li tana brevegation u għodas mux fix du kontrat li dan jil-axum. Ma għara t-tim ta' negoċjat intensivi, vekin għab l-isbel, għolla u l-prezz by 2.5 million u għacċettaw li għamlu a fixed price contract. Għalli għataka kien isbal gbir. Isbal gbir u koll li negoċjale t-sir fil-main, in-demain, with a new commercial manager. Il jart ma jafux. Għapaxi kellu deja ta' jart sopra. Xi saqsu bħala prezzijiet, tista' jirriżulta kemm l-aspert tekniku li jgħidlek isma' prezzijiet li kotaw kienu tajbin, ma mhux biss xi kota s-suq, ma kemm it-kapaċi torganizza ruħek bir-risorsi li għandek u bil-equipment li għandek to deliver u m'għandhomx ma kellhomx l-ekspertiż kif jeħel. U tinduna wara kif beda x-xogħol in terms tal-project management li kien fijak ħafna fejwa siċur intilfu biljuni tal-liri, jom dak il-periodi, jom kella the foundations for further losses, and the way it was managed. Taħħa kellom ġivu barra li jindi l-Armstrong, da' mu noħi xin miljon kuj għadak mu segħi għasbar, kuj għadur, to help them manage the project to try to limit the damage and to execute the contract. Li kien hemm absent as well, hija governance, li kemm fuq il-CEO fuq il-nistijaw, għanti fuq il-CEO nifsu. Dan huma commercial decisions brought to Tarzna for a very high large amount of risk, taking the risk management ċaħat. The disorganization ċaħat ċaħat isma da risk, għaw da risk A, B, C, D. ċin huma, għaw ma għubar, ċin huma, tusan li mitigawa. Jo proċess jidher li kien totalment jew assenti jew nkella management ta' assikurazzjonijiet ta' fuq u li kienu unrealistic. The kindest explanation I can think of the management ta' assicurazzjoni l-direttori li ċemmi li kienu totalment unrealistic to the point of misleading them. Ta' raveduti ta' raxxie u għu l-eski san informa kontratti of the sentity u għu l-eski. Għu l-eski. So I'm excited to service value. I'm about to show for implementation. But it is a very sad story in terms of the repeated terrors.
Let me have a day.
Għasħi xaġin fuq recruitment, normalment recruitment ta' impiegati bħal ma' kien Mr. Krauser, per eżempju, f'dak il-level għoli ta' marketing executive, tkun tinvolvi il-board ta' diretturi u nafu issalli illi bħala marketing manager ta' tartsna oħra fl-Ingilterra. U t-tiki tarzna fallit u koll propju fuq kontrat ta' konverzjoni ta' passenger ship li kien simili għal tal-Fairmont. Ma jina possibli li ma kien min kien responsabli illi jirrekruta l-Mr. Krauser ma kien xjaf bjom dawn il-fatti ma sarriċ ċerka fuq u qabel. Għax kiku ħafna mill-affarijiet jista' jkun illi naħseb ma kienux jiġru.
Sinċerament ma nistax nirrispondi fid-domanda. Ma nafx kif kien recruited, detem li minna x-xogħol għandek kien jutelaq xi sentejn. Ma nafx kif kien recruited, ma nafx due diligence sa.
Mhux traċċi ta' xejn, jiġifieri due diligence per eżempju jekk saret fuq u.
Laqas saqsejn hekk ma xi due diligence saret to. But that entails a level of investigation of the individual that I wish feed the report. Although I have to let individual.
Pero saret min individual, zu, ġibir li tara.
Yes, mux
li tara source u li kollo background inti ta' dawn il-persuni illi koll u din traċedja kolla, din comedy of errors nejdi la jina.
Jena se non aspetta noi da rapport in amlu għadik, għanne kona ġistabil xo fatti li għonno poġu il-fema għansa, xtamlu mut kofu dan il-fatti ma fari toħra, ma kienx tip ta' investigation fejn sanaq ma tinsaqsi domandi dikin natura, għax Meta kbet sa' sedwani dik in-natura fi ċol differenti.
Ma ġifieri meta għamiltu intervisti ma urajtu ġifieri dar-raġel x'għamel, ma saqsejtux jekk saritx riċerka fuq u qabel ma ġi impjegat u ma saru kontrat.
L-ewwel ħaġa qed bi kif taqbad tgħid inġustja li dar-raġel qatt mkellim nieħ u mhux qdimna widi monajsim u nagħmluh. Kellu ċertament rol kbir dal-kontrat. For all you and I know, bi saħħa tlettijiem tara costings tiegħu għadu
jinsisti, jgħid isma' dan huma riski fil-kontratt, dan huma affarijiet fejn nixtieq mhux kontratt fixed price, imma kontratt bil-variation issu kontratt urdiħel bir-rati, mbagħad naraw wara drawing x'irriżultaw. U mbagħad l-aħħar qed jitha' negozjat jew qegħdin face to face ma' l-FHD bidha tuha fixed price contract. U mhux bil-forsi nwaħdu fih.
Ma'ħam il-fatt li tħallas qabel għamel ix-xogħol dan ukoll dika punt ieħor li ġalek tissuspetta?
Le, on all these contracts ikun hemm dejjem mobilization fee, fi tibda kif titulma kontratt, there's normally a mobilization fee which is paid up front. And it's not a mobilization, it's only one case fejn mobilization fee telfet il-flus li kien fil-kas tal-MSC, one of the subcontractors, fejn ħalsu mobilization fee fuq it-tieni vapur, u meta il-kontratt fall għadek qed tilfuha. Għasab jindra għed solution, għamek nix li ma tħallas mobilization fee in advance, ma jkollok security minna tħallasa li ħagħoħra. But it's unfair to demonize a person who has kallim liħ. Għala fogli għandu role ċentrali fi għad.
Peter, but I'm not demonizing anyone. Għalmu
ċennet, but a periklu, minn da kollu li ħareċ.
Nara, da xej surreali illi ma nafux iżjiet, u ma fittix nix iżjiet fuqu da.
Kieku kella namlu investigation.
Fittix tu sibtu ħajt.
U sistali, kieku sa namlu din investigation biex nivestigaw l-individu u niprofaw dal-gilt kollettiv identifikaw tant għamil dażbal, tant għamil dażbal, dak għabodu fejn kwa jretrit, mux dar rapport. U t-spicċa, totally, it's a totally different investigation. Kif tkellem bit-nis, kif tkellem il-nis, xtajt dil-om jittuħum, jgħak avukat, intervist.
Kif tajt li għamżon inkjesta?
No, mux majtek, xo
kif tajt. Like, it has to be a board of inquiry.
Le, għat li kiku kelli namel rapport to try and identify individual guilt. Kiku detaks nada indiskjafijabli, li jett operada, it's the sort of thing you want to do at this point, if someone's on loose, it's past history. But if I wanted to do that sort of report, I said, I wouldn't say the man the offer, but so to tip that saxium, psychological call hat on edge, on a fraternity up. Which is not the role we had here. He also to ascertain the facts. That sort of investigation, for him that's a person of the Tahdi, I mean, Tahdi. That was a city of the domand, they responded, I said, 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 għax nispiċċatament totalment ambjent u t-tfaddel kompletament differenti fuq dak li t-nipotaw namu. Ma nistabilixxu fatti u noħorġuhom il-fatti ġara u xmar ħażin. Ma l-isbagli saru fimni,
ek Mr. Kawser. Ek
Mr. Kawser għamel zbagli jistajkun, ma ninsaqsiru ħijina. Jek għandek marketing manager ġdid u f'kull business, il-marketing manager jibbih jirid u dejjem se jinqasdek il-prezz u min jipproduċi għol il-prezz u dejjem għandek kull business għandek dak konflitt fejn min jipproduċi u min jibbih. Min jibbih inqas biex nirbaħ ix-xogħol, dak min dak xogħol nirbaħ ix-xogħol u l-oħor jitjagħmel ix-xogħol. U kulhom kien ikunhemm il-management, sa jidħol top management u jiżel it-tnejn u jilħaq kompromess. Fejn kienu dawn il-checks and balances fuqhom? Firi, ekkun għasas għara minna għas dak li kiena suppost kien fuq, u kiena għek biex jisnu għadu xdijt, għadu xdijt, ġifiri, għadu xdijt, persuna wahda, xawnek il-responsabilità jmodja mod persa.
Għalek għaklek, f'dak il-level jitlu l-board of directors.
Il-time sazi, għandu persa.
Dak li għandu xaqsan, mal-punt dwar il-time charge to fjord. Minx imkien jirriżulta illi there's a claim illi some time charged to Fjord should have been charged to other jobs. Da jirriżulta għalkom li, kom kollu xek. X'inhu eżattament l-okkorrenza fejn tista' tiġri ħaġa bħal din?
Joe se jirrispondik fuq il-dettall, ma għaw tal-punt ġenerali, ma nistgħu qatt nipprovaw. Leave going to town hundreds of time sheets and the retrospect you can never prove. Ma f'kull environment, it didn't offer for Chutana. The call of job bir hafna of professional, kind of job costing of this sort. Akinti mandek xi xogħol u l-impjegat se jaħli għamel nofsija welding forsi jinniżilet la tkwarta fuq time sheet. Għax m'għandux xi ta' fejn jiċċarġa. Dej se jipprova jiċċarġa productive hours. kien għandek xorta kbira għaddej, it's going to make it easier for people to charge their time to it. Jena għandek indikazzjoni wahda li għanna, fis-snin kolla, da ħarra xa snin, u għatefer li tisma, xa saċa xforsi għam eccezzjonijiet, ma fis-snin kolla li tara qabel, jow fil maġġoranza minnhom, at the gross contribution line, ġifiri tara ship repair, qabel overheads, tara li on ship repairs, there was a loss in aggregate on ship repair, if you're part of shipbuilding, on ship repair can have a loss in aggregate. This sana wahda bis, fek għanna kontratti għaddejid, on the ship repair side, can have a small positive contribution, qabel overheads, can tell short time to warrefu. On the for the first time ever, mitak da kontrat bira bie fil background, can have a miktar ekonomija fissijat, jikunnu ċarċate fuq xo liħor.
In terms of throughput,
in terms of hours,
at that, which in terms of price?
No, in terms of the hours actually.
Which transfer price? In terms of hours posted. In those days, that is mean, the ship repair price was hard.
It's looking type of code.
It was hard. That's my point.
Yes.
Did you mean what's the result? The ship repair price was hard.
Man istaqat ni kwantifikalek l-improvement kem kien nħabba s-suq jew nħabba affarijiet oħra. Ma kien hemm żminijiet oħra fejn is-suq kien tajjeb u xorta kien hemm negative contribution. Tara storja tal-jard, negative contribution could be 4 million or 20 million depending on circumstances. Ekku sejs bandu neka sena rajna kussa contribution kien dik sena fejn kien hemm dak kontratt għaddej. And it comes naturally, even in terms of the occupancy or the Haddi, but there's going to be more efficiency and in a minute of Ulfiel, or chat I'm leaving of Sierra World in Gaunek, so called Ulfiel. In fact, you drew, but when it's not at the point of the Haddi, and I can emphasize
that. But that's something which happens at the level of management, but it's just for the level of Haddi. I mean, you say going to have the individuality, I can't post here for Ulfiel, you can't post here for XYZ. Xaħat, at this middle management level, say posti għalek il-xol di għal pala ħaddim, min flok fuq il-XYZ, fuq fjordi u fjell, maċe?
No, ma nazzi xur tiġri għak. Nafram, dik-eżempju, ħaddajsa in a yard, a small build, u s-sertam ħafna xol, għandek bżon bieċa xol li xie persuni għamililek. Għak n-sertajt li mem xol, għu 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 fuq il-ġob kartakom nislu
ħalli najdek għalix naħseb li huwa materjali ħafna dal-konsiderazzjoni u materjali għandi raġuni il-fjord ġi maħdum on the basis of a matrix organization mhux hekk. I mean it's a matrix arrangement kienet il-fjord il-fjell fl-aħħar they did a project approach is that when you do anything like that matrix does not make sense. It does not make sense. I do enter mukol ta' ima jiċċekkejt ukoll it-textbooks ta' dawn l-affarijiet. You don't do a ship construction or a ship conversion project on the basis of a matrix. U hemmhekk ikollok imbagħad il-flows minnaħa l-oħra. Għax waqt li għaddejja il-matrix organizing fuq ship construction, ngħidu lok conversion jew construction, hemm għaddejn ix-ship repair li qegħdin jaħdmu fuq ship fuq matrix. U l-mistoqsija tiegħi tkun hemmhekk imbagħad għaliex marru fuq matrix. Se jew il-reply. Il-deċiżjoni kienet li morru borbla. U d-deċiżjoni kienet li morru bormla, għax jiġi ma nistax nifhem dal-argument, għax il-Marsa kien taken up. Mu veru xejn. Kellhom biżejjed ċans biex jippjanaw il-Marsa takes over. I would suggest, u nixtieq nistaqsikom l-opinjoni tagħkom fuq, għalli kien hemm żewġ clans hemmhekk fi the production side. Kien hemm il-klan tal-Ingliżi u l-klan tal-Maltin. Mu veru xejn illi il-management temmek ma kellux. Experience fi ship management, fi project management, kellu ma kienx taħseb. Awwi ma kien hemm. The guys at the level of middle management to top management li kellhom ship construction experience were shunted on the side. Kien hemm żewġ clans hemm, kien hemm il-klan tal-Ingliżi għamlu hekk issa. U l-klan tal-Maltin. L-Ingliżi they look down fuq il-Maltin għax jarawhom decisive u mhux biżejjed on the ball. Il-Maltin ma jaftawx il-Ingliżi. Il-Maltin li għandhom ship project were sent għal-Marsa. Waqt li baqgħu mbagħad l-Ingliżi bormla. U hemmhekk tħadmet fuq Matrix Organization. Issa jista' jkollhom żewġ raġunijiet għaliex rajt hekk. One iva għax ridu jkollhom kontroll għal bil-forsi had to be matrix li qegħdin bormla. Imma tu wkoll għax jista' jkun li min jinnegozja l-fejm rid kontroll sotto jokki kif tgħidha. Bormla għax kien ibbażat bormla. Issa it's a soup. Imma da kollu joħraġ anke minn dak l-qtajdu intom. It's compatible ma' dak l-qtajdu intom. U waħda mir-raġunijiet għaliex distinct things narajnija. Kif wara il-vizzju kbir fin-negozjati mbagħad vizzju kbir right through mill-bidunet fil-planning ta' ship conversion. Matrix organization, bormla, meta tibdaw jiskedaw, għax kellhom żmien biżejjed biex jiskedaw, il-xogħol isir il-marsa. Effettivament mbagħad il-fjel beda jisir il-marsa. U ħadmu fuq a project management approach, u mhix qudiem il-fjel ħafna hemm il-fjor jekk qed nifhem tajjeb id-data.
Tajt, jirrisulta minn rapport ovvjament li fil-fatt l-interviews li kellna anke ma' Sur Bell u ma' l-executives kien hemm di tensjoni qed tajt intiġi fil-ewwel net kemm it-tensjoni fejn jsir ix-xogħol. U dew ix-xogħol bħala tinsiex bħala proġett ta' 266 days, jiġifieri anke mill-interviews ma' Mr. Bell toħroġ li da fil-bidu kien qed jaraw bħala short term project. Li mbagħad irriżulta fil-fatt li kien shipbuilding contract kumpless ħafna. Kien hemm diskussjoni tekniċi li domgħu dejjin fejn l-ajr isir xogħol hekk mhux Borna jew Marsa. Kien hemm kwistjoni ta' my understanding li tinħabba dafu rid inqasam biex jiġi mtawal ħassew li iktar jkun adattat li jkun fid-dok number 6. Fl-aħħar minn l-aħħar li kienet deċiżjoni, kien hemm xi xogħol iħor f'dok number 6 u kellu jistennew anke biex dak jispiċċa, dak minn naf jiena. U ovvjament il-Marsa huwa ħafna aħjar għal dak tip ta' xogħol għax huwa it's more project based, ikun project tista' tikkontrolla ħafna iktar, m'għandekx xi prepara dejn ukoll. Ġifier hemm iktar tista' tikkontrolla ħafna iktar ix-xogħol kif sar fil-fatt sar fil-fjell. Għad-domanda li għamilt qabel jiena I was pointing to page 92 fil-fatt, ġifier fis-sens li mid-diskussjonijiet jirriżulta li hemm ċertu ammont ta' overtime, per eżempju s-saġrat fuq dal vapur, fuq il-fjord. Għal-kursja tej normali kien hemm sija overtime, jiġifieri li dak li jirriżulta minn 673,000 normal hours u 334 overtime hours. Ovvjament dan mhux ratio normali ta' sijat normali sijat normal hours ma' overtime. Jiġifieri jista' kien hemm ammont ta' nuqqas ta' kontroll fuq is-sijat, jiġifieri hemmhekk kien hemm ix-xogħol u kif qal siħba qabel il-ħaddiema jiggravitaw fejn ix-xogħol u fejn l-overtime. Jiġifieri hemm ħafna raġunijiet. Huwa fatt ukoll fil-bidu ma kienx hemm project management adekwat. Parti għax kien hemm proġetti ieħor għadu għaddej il-Marsa li kdem li fejn kien hemm il-John Cox u nies oħrajn li huwa responsabbli minn tax-xogħol li kien għadu involuti iktar fuq dal-proġett. U jess, li għad damet ma' gerjat ruħa għal-proġett ta' dil-iskala dil-komplessità, ġifiri, forse b'dew ukoll fil-bidu daqsxej jippruvaw to appease the client a bit too much, għax naħseb dik li ħarġet ukoll mid-diskussjonijiet. Sakemm ftit-xhur wara sa' Settembru fil-fatt, ġabu l-organizzazzjoni f'posta ġabu wkoll għajnuna ta' konsulenti Ingliżi kifatt inti u ħadu iktar kontroll tax-xogħol u fil-fatt anke tal-variation orders li bdew jirreżja.
Hemm il-punt ukoll li nkollu tal-misleading. X misleading Y misleading Z, etc. Basic qed tirreferu għall-management mal-board bet tajdu misleading. Ma ħafna bil-briefings tagħkom jitkellmu dwar misleading in a real sense. I mean, the process is another misinformation at this stage, huh?
Forse għandha żball, ma punt wieħed naf li semejnija fil-kuntest li semejtina xi kwarta ilu. Fejn għandna management they have misled the board of directors. by focusing excessively on the revenue to be generated from the two contracts while providing unrealistic expectations of profit contribution.
Okay.
Man, il punto è to what extent they communicated the risks that are projected there. Kif dan il-riski ma ġewx miftenin by the people higher up ma dwazzjoni biex jiġu mitigati.
Okay, according to your timeline, June 2007, project tiġi implementat. Kien hemm problemi ma kienx hemm problemi at that stage? Was it in a crisis situation? June 2007.
June 2007 l-unet tajt li niftakru suppost il-kontrat spiċċa November 2006 ġivieġi ġa jekk qed ngħidu June 2007 we're looking at 7 months beyond the contractual completion date. Issa at that point in time around that time period kellek l-imtek settlement li kien qed isir 13 July 2007 ġivi hemmhekk kien hemm diġà at that point in time diskussjonijiet għaddejjin bej DIAD u l-imtek for variation order li kbir u kien ukoll at this point in time in the summer period li kellna l-problema mbagħad tal-MSC Europe li tfaqqet, mbagħad ġifi kważi kważi minn dak il-punt il-qudiem li mbagħad wieħed beda jifokus ġiet fuq il-proċess tal-fjord biex wieħed jara eżatt x'kienu il-problemi at a much lower level of details.
Fa' Dr. Sant, id-dejt li tinsemmi hija viċin ħafna tad-data li fir-rapport tara skont fejn il-bord bada jinduna bil grafika ta' situazzjoni. Il-għalija June 2007, kienġa krizi, ġiħad sitt xhur tard. Minna dik li se garanċa ma' dak klient fa' soltu li ma' jtħat nħabba tor tijak, u għat ti konti wixi san bibranċaw ma' ta' ċiħas jono, għal da' sekka tħallasni kollox back to November 06, kħri so fos kienġa krizi kbira.
June 2007 was already in a flash situation.
Ma' August 07, għadek dak il-periodu xarwa, il-board meeting ta' August fejn issu li konċuħi għan nisbar dhe il-bord għahda uj xetix jgħonek nduna li problema kbija.
At some stage waqt l-investigazzjoni jittakom jek fim tajjeb il-risposta sul Muscat fl-ewwel laqgħa li kellna you were told by the board no longer to talk to Chris Bell, is that something I remember correctly or not?
Fakarx li at any point in time biex ma jitkallmu biex ma l-Massur Bell. Kienem ġejna kienem punt meta informawna li nistgħu nkomplu biex nkomplu bil-investigazzjoni tat-tieni vapuk tal-fjell. Ġifieri ma nafx li.
Forsi kjarifikarja minn tim Dr. Sante, dak konna titkellmu fuq x'ġara bil-perjodu ta' bej letter of engagement u l-acceptance. Fej konna tkellimna ma' Chris Bell original letter of engagement u l-board għallinna ux biex għakimu xin Chris Bell xkana kelmu hinn kollu. Ma' isma' jintkom primarjament ma' rakenx kelmu l-inna mux il-manager, t-rapportaw l-inna. Ġifiri għallu għacċara l-board biex ma' kelmu xin Chris Bell xkana għajru ma' t-rapportaw. Ma' li fuq il-rapport komunikazzjoni tagħna primarjament b'smont tru management bad direttament mal-bord.
Issa il-rilevanza ta' June 2007 għax hawnhekk għandi korrespondenza bejn General Workers Union u Chris Bell. Fejn il-General Workers Union ġabru l-attenzjoni u xtaqgħu spjegi mal-problemi li kien qed jinqalgħu fil-kuntratt. U risposta ta' sur Chris Bell hija li everything's okay. Insomma, I'm compacting it. Ma nafx nistax nipoġġiha fil-medja tal-kamra, apparti mill-fatt ukoll. Illi dik il-famuża Lloyd's List article appendiha miha magħhom biex juru kemm kienu serjin tajjeb it-tazza. Alexa sejta dik. Ċerti affarijiet ħajja li jitqalu. Issa jiena xtaqt ukoll nistaqsikom jekk ma jimpurtax fuq il-valuation of loss. kif tafu intom għandkom il-ballpark tagħkom. U xi ħadd ieħor ġenerazzjoni jagħmlu rapport ieħor fejn ġabru and they hit a different ballpark figure għal loss. Nixtieq li npoġġi formata tal-kamra ir-rapport ta' ġenerazzjoni union ukoll ikku possibbli. Issa jiena nifhem l-argument tagħkom, u I tend to agree with what it says technically. Tistgħu jekk jogħġbok tiverbalizzaw il-technical reasoning li wassalkom għal-figure tagħkom?
Jina set memx differenza essenzjalment bej dak li qed ngħidu aħna dak li qed ngħidu l-Union. Di direct contribution loss fuq il-kuntratt hija whatever it is 37 million. Dik hija differenza if it is the gross profit ta' kuntratt kemm iddaħħal ma' dak li tonfoq. Issa fil-costs li jiġu attribwiti lill-kuntratti se jew tasar dak l-istadju ma jintuħux into accounts l-overheads. Issa di kollhom irrespective of whether you do that work or not. Having said that, jekk inti tagħmel ix-xogħol l-overheads ma tkoprihomx titlef il-flus. Dana il-kontrat okkupa tazna jisu għad nofsena for 2 years, equivalent to one year of output that tazna. L-over has a supposed kellu kop kienu around 37 million. Ma mhux eżattament mal-ċifri eżatti ta' rapport.
Ija,
They're close enough. If you say zbar ċifra kien naħked around 76 million, but they're close enough. So if you just the principio għali idealment il-kontrat kien ikopri kien productive kif suppost kien iġenera profit li kopri sena overhead sa tarzna, dak ma kopri jom ċesu kelef il-flus. Ripeti dak li għad fil-bidonet li jitimni bina kolli segnata l-industrija u l-satta tarzna, jak li kikur affajt marru tajjeb u kolli xmar, l-espressjoni li użajt stakena kien mar fuq il-rubini. Kieku għamlu 4 million contribution, suppost għamlu fl-flok tilfu 40 million, xorta kien dak il 4 million ma kienx ikun bizzejjed biex ikopri x'issa saġi, kien ikun dak overheads għaddejjin fil-background ma kienx ikoperti fri on both scenarios.
Permettili, il-punt tiegħi huwa dan. Overheads. Jekk ikollok proġetti li fuqhom you spread the project l-overheads, you get a better recovery. Għandek anqas aktar net contribution. Is it the case illi minħabba l-fjord u l-fjell proġetti oħra li setgħu kienu għaddejjin throughput mit-tazna were what's the word? Crowded out. Tinsiex illi fil-bidu konna tlaqna mill ma nafx x'qed nispjegaruni tajjeb. Jiġifieri in terms tal-opportunity cost hemmhekk. Peress illi kellek dak il-proġetti dawk il-proġetti which were taking so long to go through with all the difficulties, they were getting in the overheads, it is set up to spread on profitable projects illi ma kienux hemm. Imma staw jitlu hemm għax kellek il-capacity meħuda mill-fjord hemm fih.
Jista' jkun noqtostant, ma it's one of those questions, jista' jkun ħafna kif tajtinti, ma one of those questions impossibly to respondi. Anke internament, meta ngħidu kif se naqasmu l-overheads fuq il kontratt, jiena simplistiki li għad ngħidlek kuntratt kien l-output ta' tazza ta' sena mistu ġar sena overheads. Limiting factors ta' tazna huma l-impjegati u l-skilled labor tagħha, some of which you can complement by indirect labor subcontractors. The biggest limiting resource huwa kemm għandek baċiri li jiddaħħal ix-xogħol, għandek il-baċiri u x-xogħol dieħed, taħam l-ħadha baċir wieħed ha, bat wieħed u bat liħor. Fejda different ways, ma m'għandix dubju li fir-realtà tkun hemm bil-forz some distraction management time. Skilled labor fili xi xogħol ieħor li ġi impattat anke x'il-baċiri, għax jekk ikun baċiri kienu available, ma sax tirrispondik ħadd ma jista' qatt jiddetermina what was the opportunity cost of what you could have had. Ma xi impatt ikun hemm.
Ma ħanajlek għaliex tista' tkun importanti l-mistoqsija, tista' tkun importanti in terms ta' damages li tarsa soffrit ma' kuntrat.
Yes, ma'am.
Jiġifieri basically, jekk inti l-overhead tiegħek imblokkawlek dal-proġett, allura il-damages il-loss tersa aktar lejn figura ta' General Case Union mill lejn figura ta'ku in terms of what was actually suffered by the enterprise bħala tazna. Inti kollha qed tagħmel direct net contribution, positive or negative. Imma jekk inti l-overhead tiegħek being blocked għax inti għandek capacity utilization imblukkata minn dak il-proġett, you carrying that as well at a loss, right?
jena sa kifat abbeben rabda differenza bejt stima tana tal-unions umma l-istess ċifra taħarse different level of the companies, xejn iktar. If you really had to economically ask the questions, what was the fundamental assumption by the yard, what you would want to find out or to speculate or to calculate is kikuma minnix tal-kontrat utlifna 39 million or 37 million furu 37 million xkona namlu miflok xkien ikun li fuqu. Or that is the question to ask. You would tell fuqus takun tajba għu tafuna naħan uħra istakun l lena ma istakun ukoll doktor Gatt ma that is kiku idealment the true economic the opportunity was what would happened in flok. And that's actually what I'll say you essentially.
Ma kiku kellek tati pari l-ġahuder illi eti faċċa di l-losses u jaħseb illi għandu damages. Il-damages kif se jkostju? In terms tal-framework tal-kon, jew in terms tal-framework tal-ġewa għazjum?
Le, nasa damages jittu kun fuq framework tal on the actual losses incurred on the contract compared to expectations. I can update nasa plikend the 4 million contribution, u min flok għandi 37 million direct loss on contribution. Uvvera, tħin kun on both comparisons. Kem ku mortħazin to the tune of 41 million bejn the optimistic scenario and the end result between where I started and where I finished ma varija ta' 40 million. So that is what I think I would have to focus on fej mortħazin compared ma dak li silkli nistanamer nsa kem kienta jelistika kiel sibija ħagħobra kifrajna b'da u seduti. Ma ma tfissirx li ma kienx hemm loss fimni fi ħamel aħħar, il-loss fuq il-perjodu hekk tieħu wieħed ukoll il-loss ta' deputat kien around 70 xi ħaġa, jiġifieri. I don't think l-argument x'tista' tfittex huwa relevanti xorta jibqa' l-fatt li kieħu wieħed intu
account. Ma tinsiex li crucial difference between your approach and perhaps our approach hija din, intom qed tistaqsu kif ġraw l-affarijiet. Ħadd jew jista' jistaqsi kun shareholder serju. Għaliex ġraw l-affarijiet? Allora mbekk il-framework ikun differenti.
Jena naħseb xi wieħed raġunijiet għaliex naħsbu li ġraw se fejn sa nastgħu aħna tajnihom.
Le le mhix qed tista' tilek għaliex ġraw, I mean your report is clear on that. Imma inti stess, intom stess tagħtu li għandkom gaps in information, intom stess tagħtu li ċerti informazzjoni ma stajtux tistaqsuha, ma kienx it-terms of reference tagħkom tistaqsuha. That point is taken, no problem. Fatt issa l-aħħar mistoqsija li għandi ma importaxi. Dwar il-ħidma tal-ħaddiema. Usually they get blamed for being lazy. Illi ħafna bil-moħħom fl-overtime, bla 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 bla. Nista' niċċerkjaw ftit jekk jogħġbok fuq il-fjord u fuq il-fjell what your graphs show dwar productivity tal-ħaddiema fuq il-proġett waqt l-implementation. Page 51 għandkom il-fjord u page 115 għandkom il-fjell. Jekk qed nifhem tajjeb il-mappa li jen fuq page 51 jen referibli għaxxol li sal fuq il-fjord u għandek il-graf ta' isfel illi etturi il-progress fuq il-fjord, right? U għandek il-graf ta' fuq illi etturi il-productivity u xek dak hija data illi kien qed tużattarsna difhem tajjeb jew
ekku
dik hija l-unika data li għandna fuq il-productivity on the project fjord. Et nifhem tajjeb?
Mhux l-unika, dik mbagħad hemm ir-riżultat finanzjarju wkoll.
Dele, ma in terms ta' xul tupu ta' involving what sejn, actual productivity. Għax hekk qed nara tajjeb hawnhekk kara. At one stage, roundabout meta kien għadu kemm beda l-proġett, bdiet tiela l-productivity up to ISO 82%, right? Ippikjat at 115%, qed nifhem tajjeb jien? Mbagħad bdiet nieżla quite precipitously għal 60% meta l-proġett kien isu 50% complete u baqgħet nieżla isa l 40% up to the end. Tajjeb? Għandkom leverage ta' kemm jiġi dak bejħed u ieħor? Għax jiena kkalkulajtu ġifieri it's about 55%. Right through.
Is somewhere in the 40s or 50s, the side will have a tier for the world.
Jazib ta' 55%. Għax sakemm qed 50%, minimum would be 60%. Bej 50% were completed 100, qed bej 60 u 40. Right? I got it out 55%.
Literary,
Between 84 to 50s. Bittaħwit kollu li kien għaddej mux tort tal-ħaddima, imma kien tort tal-management. Għan użaw kelma tort b'mod management zori. Issek ma jimpurtax, mela qed naqblu 55% roughly. Nisaw morru fuq page 115 issek ixofkom dan huwa xiegħu. Mill-ġdid il-graf ta' taħt titlaq ovvjament from 0% għax qed jibda x-xogħol. To 100% meta jitla x-xogħol, right? Talment, ma nafx għalix edha tijelek, naħseb turi kem ikun sarmi x-xogħol, xek. Ġifiri di erja taħt il-graf hija kem sarmi il-project, right? Issa, jekk ħarsu lejn il-productivity, bdiet in the region ta' 110%, right? U nizlet to about 80%, meta kienu edin jisom 14%, 15% of the work. Reġa' telat to about 90%. Nizlet ftit għal 83%, meta kienu 25% complete. Reġa' telat jisu 90%. U reġa' bdiet nizla, mhux ħafna, għal jisu 80%. Is that okay? Jena mek I bring the productivity to do in the region ta' I would put it around about 87%, roughly. Do you agree with that? 87 al 90, ma 87.
Fl-aħħar tal-proġett, infatti on page 115, qed ngħidu il-proġett by the end of it kien 76.5%.
Issa jekk jew kollha se ngħidu.
Fit-tmiem, issa jekk imbagħad wieħed jaħdem l-average jkun naqra żjed ogħli.
Exactly. Jiena ġibha jiżu 83% u 87%. Issa dal-punt huwa importanti għal diraġuni. Għalhekk saqsejtkom jien, jekk kontux jekk kellkomx quddiemkom ir-restructuring plan tal-Malta Shipyards. Tal-11th October 2001. Għaldi raġuni, u mux t-wattaġ blame at this stage, ma l-affarijiet li int qalu, għax il-ħaddi ma tattax, naqalgħu ħafna kritika matul is-snin, inkluż fuq dal-proġett. Jekk inħarsu lej page 31 tal-Malta Restructuring Report, dak kien hemm il-Prim Ministru li kien qed jikkappeġġiha, dak iż-żmien kien Ministru tas-Social Services, u għamel il-restructuring plan għat-tarsna. Fejn starting year 2002, over 7 years, kienu qed jittargetjaw żieda fil-productivity sena wara l-oħra tal-ħaddiema tat-tarsna. Issa that means illi year 6, because we're talking about 2007 hawnhekk, would be year 6 ta' dak il-pjan. Year 5 kellu jkun productivity ta' 55% they were targeting. Year 6 kellhom jittargetjaw 60%. Eżivin meta l-proġett suppost qed isir, il-productivity kellha tkun 60%. Aħna stemna li kien 70% plus. U meta mbagħad year 7 il-fjell kienet ikkalkulajna 83% plus the actual productivity on fjell, it-target productivity tal-ħaddiema skont restructuring plan kien 65%. Ġifieri dawn iż-żewġ proġetti inħadmu at a level of productivity li kienet aqwa by 10 percentage points at least minn dak li kien it-target jgħat fil restructuring plan tat-tarsna. Għalet nivverbalizza din biex nkunu ċari. Ġifieri, as far as productivity is concerned fuq daw iż-żewġ proġetti, from the input tal-ħaddiema kienu qegħdin at 10 percentage point beyond what the restructuring plan tat-tarsna kien qed jipprospetta għal dawk is-snin. U naħseb this has got to be valid. għax kien hemm wisq matul is-snin attakki fuq l-ħaddi ma tattarx taqishom huma l-ħtijiet ta' kollox, mentri matul dawn id-diskussjonijiet kollha, darba wara l-oħra wara l-oħra, the problem has always been top management period, plus the fact il-supervision u supervisory authorities kienu qishom passaturi. And no accountability, right through. Taf kienu l-mistoqsijiet li kellix nagħmel minn ħadd jiġi. Ma il-konklużjoni ma nafx kif se nittradaw issa. Għax kun naħseb kulħadd ħadd il-konklużjoni tiegħu.
Joni, kifhem mistoqsijiet? Mela m'għandniex iktar mistoqsijiet, jiena il-konklużjonijiet se niġbor ftit anke il-minuti ta' dan l-aħħar meeting kien hemm żviluppi interessanti. Bħala investigazzjoni minnaħa. Uskrutinju minna ta' dan il-kumitat jidher għala spiċċa la mawx iktar. Konklużjoni ġed. Fil-qalim issu mbagħad nivverbalizzaw il-konklużjonijiet nintafolhom hawnhekk u mbagħad nitkellmu fra il-kumitat u mbagħad xibik jipproċedi iktar qudiem. Biex bekk nkun nistgħu naraw nassorbu dak kollu l-intqal daw il-numru ta' seduti. 6 seduti u ovvjament mbagħad. Nintavolaw il-konklużjonijiet mbagħad hija xi ħaġa li jikkonkludija l-kumitat fra dinoj mingħajr ma kienx hemm bżonn ovvjament id-deċiżjoni finali tkun tal-kumitat. Nirringrazzjakom Singru ngħid permettuli ngħid li Pricewaterhouse għax-xogħol valudi li għamlu nirringrazzjhom illi rrispondew għal mistoqsijiet li jingħataw u naħseb huwa tajjeb li dan il-kumitat meta jagħmel skrutinju fuq rapporti dan it-tip kemm naħar tal-awditur jew inkella minn xi awtorità oħra jew entità oħra kommissjonata mill-gvern illi jidħol fid-dettall tar-rapport. Nirringrazzjakom il-kol. Grazie. Meta għallek ejja? Altrimenti vi vuole un dettaglio, però non è un dettaglio. Ci vuole un gemma all'offra, questa cosa non è un gemma. Guarda, come ti dico la mano al cadino, da vedere un hamburgo, o vedere un edatto un pesco, scaduto all'ora 15 ottobre. Ok? Ci sono due giorni.